Radio Kapi. Oh, Kapi.
Boboto pekimia na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso kota la lingala ya poko ya lelo. Ministro Matali Kolongunu bwa nzoto ya ekolo asengi na minganga kuzongi la mosala na bozela kabiyano ya bosenga bwa bango. Ya ebisite yoko likindo libandi lelo loye po ya kosolola na minganga engebene na bosenga bwa bango. Oba lokalite Nzike ya teritoire ya Djugu na etuka ya Ituri, bato bako bika na nkokoso makasi penza. Bitelo bikangemi petalo ya biloko bimati oba zando. Baimboka, bazongi lisusu kobika obisika ya bakima makama tokolanda yango kati na sango eye. Na olomami Njoku, bizaliko koba na koboma bato pe kopunja bilanga ya bitando Nzike ya etuka. Na yango tokolanda mbela ya yoko ntoma bayi etuka po ya likamboliye. Tetolandi manso na bulayi simamwa bupemi. Mbote na bino banso toko koba na kolobela botele misimisala ya baili sanga ya minganga tosi na mede awa na Kinshasa. Ministro Matali Mambi makolongo nubwa nzoto ekolo apesi sangote babandisi lelolo ye yoko likindo na baili sanga lina. Dr. Eteni Longondo asengi na minganga kozongela misala po ya kubiki sabakoni na bozela kayano ya bosenga bwa bango. Minganga bako palela sango ya mbula matari o matali mpako ya zomi na mitano likolo ya mukama e basengeli kolongo na lifuti ya basali ya leta. Munganga Eteni Longondo ona ministre Mambi makolongo nubwa nzoto azoma kionzela ya singa ya Grace Amzati.
Yango ya kamu singa itango bango balobaki huto ye yenga loleki ete bakotele misa misala. Zoka ndo poso loleki, nga inazalaki na bokuta nina sinamez e ye ezali sendika ya badokotolo. Kutu yango ezali ebele. Elongo na bango tosorela kimpe na lobaki na bango ete na poso e ye tokuti kokuta na lisusu. Nga inazali kokoba na kobeta kasete na maimatali makasi e ye bakonza ekolo bazali kosala powete biyano ya malamu na kukakozwama. Toebi ete ezali na makambo na kazi ya lisanga eye boyebi ekolo ya biso mozali kolekisa batango moko ya pasi bongo nazali kobenga na badokotolo ya sinamet esengeli ete biso tokoba kofelisa babeli kosala mosala boye longo bani wana tozali kozela ete biyano ya malamu mapesama yambo kutu ete suka ya poso eye mokoka
une solution qui sera d'ailleurs trouvée avant la fin de cette semaine.
Toka isika na etuka ya Ituri po ya kolobela lolenge ya kubika la bato eye eko tungisa oba lokalite Nzike biye bisimbami na mobulu ya batomboki ba kodeko o teritoire ya Djugu. Kolanda na societe civile ya etando ena sima mwa ntango ya kimia o etando baimboka baye bazongaki oba mboka babango basili sika kozonga lisusu obisika ya bakima bitumba po ya bitumba biye bizali kosale mambala na mbala na batomboki bana bitelo bizali kosala te petalo ya bit biloko bimati makasi penza ubazando. Isaac Remo yope po ya bulaibu wa sango.
Bato bakimi na mboka koleka zomi bazaliko bika na pasi bitelo mingi pe bikangi bikuke zalinda kisa bitelo ya se ya deja maze ukapli biye bizwami na bisika ya etumba motele meli societe civile ya Djugu Jil Chuba bakisi ete barakisi banso pe bakimi boko ndako ya kelasi bitumbami na batomboki ya kodeko bayeko libana babakisami na basusu ya walendu piti na walendu dati bayi bazaliko tanga te elekisi kamibu misatu kolandana na bitumba bizaliko sale mawetando ena motele milisute civili ya Djugu alobi azaliko banga bayeko libana bakota na lisangali ya batomboki. Talo ya bilei pe matipo na bozangi bokingi ezaliko pekisabana mboka kokende na bilanga na bango. Na teritwari ya maagi bato mingi bakimi pepo na bozangi bokingi bo elobi motele milisute civili. Hiler Unenchan asingi na mbula matari kosala manso pona kozongi sa kimia. Utobunya Izakremo yope Radio Okapi.
Na Norkivu baima mpinga babale babo mami pe basusu babale bazaliko mono note wana bilembo po ya mwantango ya bitumba bisale maki na batombele batombo kiba FDLR na ba ima pinga ba ekolo ba FRDC obutu ya momosala moko kutani na momosala mibale eye na mboka Kakondo na grupma ya Busanza untaka ba kilometre zomi na misato na moniele ya site ya Kiwanja na teritoire ya Ruchuru ba imboka pe ba isosiete civil ba ebisite batombo kiba ye ba kumba kibisale Nzike ya ba ima mpinga ma ekolo. Bernardine Diambu po ya bulaibu wa sango.
Etumba ebandaki obutu otango babundi ba FDLR bakendeko kotela ba FRDC opposition na bango eye ezwami onzinga nzinga ya mboka Kakondo bo elobi banzene neke. Osima etumba ezalaki makasi penza, banzene ke ena kake elobi ete basoda FRDC ba bengana ki ba dongolomi sobana ba Rwanda ba ye, basundula ki bisale lu na bango nzike lokola, bambeli mandoki atako pe masasi. Zambito ya ete obitumba bina, basoda ba bale ba FRDC kuwa pe ba bale ba susu, ba mimaki bango manteka bo elobi banzene neke. Banzeneke ena kake bakisi ete, ba FDLR bana ba Rwanda, ba tumbaki position ya FRDC ya mboko palangana. Kasi eyebanite, soko ongambo ya ba FDLR, ba iki bakufa kitote. Ba FDLR bana, ba bimelaki ongambo ya kupuma binza, tango FRDC ebengana ki bango na nyaba nira. Zambito ba ete bakambi ya mapinga onor kivu, ba pesi elaka ya koloba si mamuangonga pona maimatali kokoso ena ya bitumba. Utogoma, Bernardine Diambo mpona Radio Kapi.
Osima ya nzanga eye mwa nungunungwe mwuni samaki na Kirumba sima ya bobomami ya moto yoko na boloko ya esambiselo ya mapinga kuna Kirumba ezali yoko komine eye zwami na sudi ya Butembo na nzela ya Goma kolanda na Societe Civile ya Etando moto oyo abomamaki na yoko mwui mapinga oyo akokengeleke esambiselo ya mapinga sango endimisa mipe na mondele mboka ya teritoire ya Lubero. Richard Niembo wa Niembo abakisite mwui mapinga ona hasili kukangema ape ya sengi kimia kati na baimboka toyo kaye hoilobeli ya Sadiki Abubakar.
Oui, nous venons de recevoir ces tristes nouvelles.
Iyo, mwetuuti koyoka sango ona ya mawa. Mapinga yoko, azalaki na etinda ya kosenje lakuna na auditora ya bai mapinga ya Kirumba, abeta ki masasi mamemaki oliwa na mokangami yoko. Mokangami yango, azwa ki bonsomi na sima ya masolo na inspekter. Masasi mona, mozwa kiye, na tango ya bobongami kwa ya kobima na kati ya esika ena, nde masasi ezwa kiye. Tango sango ona ya yokani, biso tosali manso pote totia maboko na mapinga ona. Peto tinde na esika kozwa etumbu elongo bani. Toko sabo lukaluki, natango moke toko yeba mambi maluki likama liye. Tosengi na baimboka ya Kirumba kimia. Biso moko toti likebi na mambi maye. Toko ti yango pote mapinga mana mazwa etumbu oyo esengeli na boloko.
Hei ongambo isusu sika na etuka ya olu mami wapi yoko elenge mobali ya mibu zomi na mwambe ya bomama ki na banjoku bia bizaliko tambola tambola obutu ya miazomi na samboko tane ya miazomi na mwambe ya sanza eye na mboka bwilu na sheferi ya kapamai teritoria ya bukama kolanda na ntoma baye etuka olu mami oyo apesi sango likambolie elisale mipo ya mbala tuku ibale na isato kati na mibu mibale bitando nzike ya bilanga bipunjami pe yangoe koti sinkokoso kati na baimboka ya sengite balongo la mboka onze la biko leka kanzoku bie biko utaka oebombe leunyama ya upemba tolanda Toma Paul Senga mukambili sanga ekolandela makama misale mina banjoku bie onda kubuntoma ya ituka ya olumami ya zoma kiwe lubeli ya jongandu
ba village moko ya mike mike ebota mikuna na park batu baza kuna yo baza na ba aktivite na bango ro bazo boma banyama ya mike mike nzoko pe adanyama moko waza tre sensible alinakoyoka mundu kite konsoro ba aktivite licite pe ba mususu ba vandi na nzela na yo yo natirel oyo alekaka oyo ba aktivite wana ndezo sala bango bazo bima na parke wana ba kende bisika oyo kimia ezali ziko tangu bazo kende bazo kota na ba mboka ya batu kuna tangu bazo leka bilanga batu weza kuna ba milie ya ba hektare kolia disi 2 ans mena oyo mwana oyo babumaki weekend ya semaine passe tadi tangu bazo leka bakuta na ena nzela babumie to komi na 23 oyo babumi pendant 2 ans tadi ke nanzala ekoti ya grave.
Tosukisa na Kasai Oriental wapi moyengeli ngumba mbujimai abandi mosala ya koluka kuzongisa alima kati na bakolo banganda ya masanga oye ngumba kolanda na Luidor Tumba Chapota bisika bizwami banganda ya masanga biko bwate la makana bandako wapi batia bakiti mibale pemesa moko mpo ya moyengeli ngumba likambulie izali komatisa kindumba kati na ngumba pe koki komatisa bozwami na makasi ya bana bake ya sengi bongo na bakolo bisika bina kokanga yango tope kukomisa yango bisika ya masano. Luidor Tumba Chapota moyengeli ngumba mbujimai azoma kiyo ilobeli ya Esther Ndalafina.
Nous avons constaté
que Mbujima yeleki mwa mikolo tomoni tebisika bya boteki masanga biyikani kuna zelika kamwa bapayote ikeike na mesa yoko pe bibonga bibale bikuke bizipamise na mwa ridoto ilamba yoko baye bakotaka kuna se mobali moko na mwasi moko pe okukuta makambo masale makakuna lokola banyama mbala isusu bisika bina bizali onse bongo bitelo likolo awa ezali na bilenge basi ba mibu zomi na isato zomi na ine to zomi na itano sima ya bango ya kelasi nini ekoiko sale mela bango tobandi liboso na ino kopesa mateya pe kokebisa yambo ya bitumbu bongo tozali kosenga na baebanso bazomi na molongo mwa miba bakisa quartier la poste ba quartier latin lokolo babengaka kuna obakwa dianga pe bipai na bipai obujimai baebasala kama mima na banda lelo bakomisa bisika bina nde bisika bya kosepela pe kopema malamu soki tosali bongo te bana babiso bakokoma kosala kindumba ya koleka
sango na biso ya mpoko ya lelo esuki wana matondi na Polidor basunga pe mimikindu bai basunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino bai banso bulanda kibiso poko elamu omabota mabino.